Азатлык радиосу сөйли. Бүген 22 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Русияда мусульманнарның хукуклары кысыла. Татарстанда да аңа мисаллар шактый. АКШ Дәүләт департаментының яңа хисабы белән танышырбыз. Пакистандагы соңгы зур шартлау артында кем тора? Татарстан президентының дүшәмбедә эшкә чыгуын көттеләр, әмма ул ялын дәвам иттерде. Оренбурда татар башкорт белгечләрен әзерләү мөмкинлекләре быел тагын да кимеде. Милли хәрәкәт вәкилләре милләтара низаг шоу куркынычы турында кисәтә. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Миңтимер Шәймиев 2009 елга дәүләт бюджеты һәм 2010-2011 ел планы турындагы канунны дәүләт шурасына тапшырды. Әфганстанның Пешавар шәһәрендәге Әфганстан баш консулы Абдул Халик Фарахи тотык итеп алынды. Русияның төньяктагы караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Халыкара атом энергия идарәсе Иранны һәм идарә әгъзаларын күбрәк хезмәттәшлек итәргә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев 2009 елга дәүләт бюджеты һәм 2010-2011 ел планы турындагы канунны дәүләт шурасына тапшырды. Президент шулай ук 2009 елга мәҗбүри иминият һәм 2010-2011 ел планы турындагы канунны да Татарстан парламентына җибәрде. Исламабад. Пакистанның Пешавар шәһәрендәге Әфганстан баш консулы Абдул Халик Фарахине Пешаварда кораллы кешеләр аның машина йөртүчесен үтереп үзен тотык итеп алды. Кораллы кешеләр дипломатның машинасын туктатырга теләгәч, машина йөртүче буйсынмаган һәм һөҗүм итүчеләр машина йөртүченең башына атып үтергән. Фарахи күптән түгел Әфганстанның Пакистандагы баш консулы итеп билгеләнде, әмма әле вазифасына керешеп өлгермәгән иде. Һөҗүм өчен җаваплылыкны берәү дә үз өстенә алмады. Мәскәү. Русияның төньяктагы караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Русия хәрби диңгез флоты сүзчесе Игорь Дегал әйтүенчә, Североморскийдагы төньяк флот базасыннан Петр I атом карабы белән тагын 3 хәрби караб Венесуэла хәрби көчләре белән уртак күнегүләргә киткән. Күптән түгел Русияның стратегик бомбалау очкычлары да Венесуэлада хәрби күнегүләрдә катнашкан иде. АКШ белән мөнәсәбәтләре киеренкеләшкән Русия соңгы арада Венесуэла, Куба һәм башка кайбер Латин Америкасы илләре белән мөнәсәбәтләрен ныгытып җибәрде. Вена. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Иранны атом эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин үткәндәге эшчәнлекләр турында сорауларга җавап алу өчен идарә белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Шул ук вакытта Әл-Барадай идарәдә әгъзаилләрне кайбер күзләү хезмәтләренең фаш итүче документларын Тәһранга күрсәтергә рөхсәт бирүне дә сорады. Әл-Барадай моны бүген Венада идарә шурасындагы 35 әгъзаил вәкилләре очрашуында әйтте. Ул идарә Иран атом программасының ни дәрәҗәдә хәрби максатта эшләү мөмкинлеген ачыклауда әллә ни тәрәккыяткә ирешә алмады диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Иминлек кешеләре белдерүенчә, Пакистан иминлек кешеләре илнең Әфган чигенә якын Асаба җирләрендә АКШның шик бузган 2 буралагына ут ачкан. Вакыйга якшәмбе кичендә Төньяк Вазирстан районында булган дип хәбәр ителә. Ул җирләрдә Әл-Каида һәм Талибан сугышчылары сыйылган дип санала. Рәсемләр әйтүенчә, Пакистан кешеләре ут ачканнан соң АКШ буралаклары кире очып киткән. АКШ ягыннан әлегә бернинди белдерү дә булмады. Әфганстандагы АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләренең шик аша яшеренгән сугышчыларга һөҗүмнәр оештыруына пакистаннарның ачуы арта бара. Бу айда Пакистан хәрбиләре АКШ буралакларына бер мәртәбә ут ачкан иде инде. Кабул, Исламабад. Әфган президенты Хәмид Карзай идарәсе Исламабадта интихарчы һөҗүм нәтиҗәсендә кимінде 53 кіші хәләк болғаннан соң Афғанстан һәм Пакистан террорчылыкка каршы хезмәттәшлек турында килеште дип белдерә. Белдерүгә караганда, якшәмбе кич Карзаи Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гиланига телефон аша шылтыраткан. Карзаи Гиланига Исламабадның Мариот кунакханәсенә һөҗүм террорчылыктан котылуның бердәнбер юлы аңа каршы киң һәм ачык хезмәттәшлек икәнен күрсәтте дигән. Гилани исә террорга каршы көрәш өчен уртак стратегия моңарчы бер кашан да булмаган дәрәҗәдә зарур дип әйткән. Пакистан ішкі ішлер министрлігі Мариот хунакханасына хүжім Әл-Қайдаға бәйлі Талибан суғышлары іші болырға ұқшы деп білдірді. Пакистан Мариот хунакханасында шортлау болған вақытта, онда елінің президенті, премьер-министрі һәм харби башлықлар ашқа жиылырға тиеш еді деп білдірді. Ішкі ішлер министрі Риман Малик хабаршыларға жетекшілік үшін қунақханада бұл мәжілісіні парламент рәйісі әзірләген еді деді. Әмә соңғы мезгілде мәжілісіні премьер-министр йортында өткәрерге қорар еткәннәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Минтимер Шәймиевнең исәнлеге тирәсендәге күп сораулар һаман да җавапсыз кала бирә. АКШ департаментының яңа хисабында Татарстанда телгә алына. Оренбургның педагогика мәктәбенә татар башкорт бүлегенә быел бер укучы да кабул ителмәгән. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Пакистан башкаласы Исламабадта Шимбе көнне Мэриот кунакханәсендә булган зур шартлаудан соң һәлакәт нәтиҗәләреннән арыну эшләре дәвам иттерелә. Пакистанның ішкі эшләр министрлыгы шартлауның Әл-Кайда белән бәйләнешле булган Талибан сугышчылары тарафыннан оештырылган булу ихтимал дип белдерде. Пакистан яңа президенты Асиф Алусардари Буш белән күрешер өчен Америкага сәфәргә чыгыр алдыннан бүген ике АКШ буралагына Пакистан һава көчләре тарафыннан ут ачылуы хәбәр ителә. Исламабадтагы шартлау һәм аның тирәсендәге хәлләр турында мәтин карышмас сөйләр.
Җомга көнне төнгә каршы Исламабадта Мариот кунакханәсендә булган интихар һөҗүмендә 53 кешенең һәлак булуы һәм 270-тән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Әлеге һөҗүмдә җаваплылыкны үз өстенә алган төркем яки кешеләр булмады. Пакистан ішкі ішлер министрі Рахман Мелик үжімнің кім тарафыннан ұйыштырылуын түгәл итеп әйта алалмаяшағын, ләкін ізләну барышында табылған дәлелләрнің үжімнің Афганистан шегіне яқын Вәзіристаннан юнәлдірілуін күрсәте, деп білдірді. Әлеге Кабиле жерлерində исә Әл-Кайда белән бәйләнеші болған Талибан сұғушыларының урнашуы мәғлүм. Ішкі ішлер министрі шулай ук ясаған білдіруіндә, шартлауға қадар шул күнні Мариот отелде президент, премьер һәм ғәскери башлықларының отелде ұшашу уздырырға әзірләнуләрін, ләкін планның соңғы минутта башқа жерге көшірілуін білдірді. Әммә министр программ алыштыруының сәбәпләре турында мәгълүмәт бирмәде. Пакистанның Төньяк Пешавер вилаетындагы элекке бюрократик белгеше Халил Азиз исә һөҗүмнең асылда отелгә түгел, ә парламент бинасына юнәлдерелүен белдерде. Халит Азиз гадәттә мондый һөҗүмнәрдә күбрәк Әл-Кайда һәм Талибан сугышчылары гаепләнсә дә, бу юлы бу һөҗүмнең яңа бер төркем тарафыннан оештырылуы да бик мөмкин дип әйтте. Мин бу вакыйгаларның артында яңа төзелгән бер төркемнең булуына шикләнәм. Бомба төялгән машина илнең иң яхшы сакланылган иминлек ноктасыннан уза алса да, һөҗүмне оештыручының бик уста булмавы аңлашыла. Диде ул. Пакистан рәсмиләре һөҗүмдә кулланылган юк машинасының 600 килограмм авырлыкта көчле шартлаткычлар белән төялгән булуын хәбәр итә. Тирә-яктагы иминлек камералары шартлаткыч төялгән машинаның бик көчле сакланган отельнең иминлек ноктасына килеп бәрелүен күрсәтә. Җирле вакыт белән сәгать 8 тирәсендә иминлек камералары тарафыннан яздырылган күренешләрдә иминлек көчләренең машинага ут ачуы һәм берничә секунд узуга машинаның шартлап яна башлавы күренә. Пакистанның яңа сайланган президенты Асиф Али Зардари һөҗүмгә берничә сәгать кала шартлау булган отельгә 1 чакрым ераклыктагы парламентта беренче чыгышын ясап, террор белән күрешергә вәгъдә иткән иде. Шулук вакытта халыгара мәгълүмат чаралары Пакистан саклану күчләренең бүген Пакистан һава шикләрен бузуда гаепләп, ике акыш бурылагына ут ашуын хәбәр итә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатларының Дәүләт департаменты дин иреге турында еллык хисабын чыгарды күптән түгел. Анда Россиягә караган өлешендә Татарстан да искә алына. Мусульманнарны кысырклаудан тыш хисапта татар төрек мәктәпләрендә узган тикшерүләргә игътибар бирелә. Казандагы татар төрек мәктәбе башлыгы республикада калалган төрек укытучыларына хәзер дә басымның дәвам ителүе турында әйтә. Булар хакында тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйләр.
Американың Дәүләт департаменты хисабында 2007 елның октябрында Русияның генераль прокуратурасы татар төрек мәктәпләрен Сәйид Нурси китаплары белән бәйләп тикшерүләр уздырды дип яза. Шуннан да бу мәктәпләрдә ислам юнәлешендәге төрек галиме Нурси китаплары эзләнде. Әмма Русияның тип басымы анда белем бирүче төрек укытучыларына булды. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән. Чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә Татарстан министрлыгы үзенең эше булуына карамастан кулланырга ярый дигән карар чыгармаган һәм Төркиядән килгән укытучыларның урыс телен начар белүе дә тикшерүчеләр күңеленә хуш килмәгән. Шулай итеп, эш өчен алынган визалары бетү белән уку елы тәмамлангач төрек укытучыларын Төркиягә кайтарып җибәрделәр. Татар төрек мәктәбе җитәкчеләре анда укучы балаларның ата-аналары яңа уку елы башлану белән бәлки визаларын озайтырлар дип өметләнсә дә, хәтта урам җыеннарын оештырса да, төрек укытучыларына рөхсәт бирелмәде. Казандагы 4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Фатиев булай ди.
Өметләребез шул киләсе елның, то есть 1 январдан инде Татарстанга яңа квоталар бирелгәч тә, шуннан соң тагы рөхсәтләр уку йорты буларак чит ил гражданнарын эшләтергә рөхсәт ала алсак, аннары соң инде чакырырга дигән шундыйрак фикерләребез бар. Әлегә үзебезнең Татарстандагы, үзебезнең татар җегет һәм кызларын, шушы лицей бетергән җегет кызларына университет бетереп хәзер алар үзләре укытучы булып, шулай кайтучыларны алып, шулар белән инде эшебезне дәвам итәбез. То есть системаны булган рәвешендә кулдан килгән кадәр саклап калырга тырышып, шулай эшне дәвам иттерәбез диген.
Марат Фәттиев әйтүенчә, аларның мәктәпләрендә хәзер бер генә төрек укытучысы калган.
Безнең барлыгы 8 иде, берсе аның вид на жительствосы бар, хатыны татар, ансы инде не, монда аның да инде укытучылык мәсьәләсенә һәм анда төгәл генә рөхсәт биргән кеше юк. Имеш Төркиянең дипломнарын инде хаманда оспаривать итәләр бит инде шул тикшерүчеләр. Хәлбуки инде алар шул ук Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан эквивалентность узганнар иде. Шул эквивалентностьлык турында кәгазьләре дә бар иде. Шул кәгазьләр имеш законда язылганча ук дөрес итеп бирелмәгән имеш. Хәтта аның бөтен хатлары да бар инде. Нинди сәбәпләрдән шушындый рәвештә бирелгәне турында да аңлатмалары бар. Ну, ниндидер максат итеп куйганнар, юк итәргә дигән әйберне. Анда инде бернинди башка кәгазьләрне танымыйлар, то есть үзләренчә төк үзләренекен тукыйлар диген.
4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Фәттиев төрек укытучыларының булмавыннан укучыларның ата-аналары да канәгать түгел ди.
Безгә һичшиксез бу төрек лицейларының шушы иске яки инде булган данын һәм ишке рухын саклап калу өчен әлбәттә ким дигәндә 2-3 төрек укытучысы һичшиксез монда кирәк дигән барыбыз да моңа ышанабыз. Иманыбыз камил дик һәм әтиәләр дә шулай ук әйтә, төрек укытучыларының балаларга карата мөнәсәбәте, җылысы бөтенләй башка иде. Алар булмагачтан бу ничек булыр, бу уже сизелә, бундай бер юк дип әйтүчеләр дә бар инде хәзердән үк. Шуңа күрә инде ким дигәндә, мәсәлән, төрек телен укытыр өчен, то есть носитель языка тибрәк, шулай 1-2 укытучы чакыртырга дигән фикердәбез инде.
Марат Фатиев жетеклеген 4-нчи татар тарх мектебинде бир түрк уктуучусу калган болса, гомумен Татарстанда алар көбүрөк. Ватаным Татарстан журналисти Рашид Минхаш аларга да басым дәвам итеди.
Менин билүүмчө эле 2 уктуучу калды. Булар эле гражданлык алганнар һәм яшап турганнар. Булга да укуттук мәсхәтлек чараларга да. Түгүт Гази Ишенбасында эшләгән ул 2 экстремистик уйшма дип әйтәләр дип. Ә бит аның экстремистик уйшма икәнен белгән суд билгеләргә тиеш. Ул Төркиядән шаку белән шөгыльләнүче ни генә иде. Шикәләр кемдә шакуга тиеш бит. Шул укытучыдан шаку белән мәшгул иде. Бәйләнәгә сәбәп инде кыскасы. Мин бәйләнәгә сәбәп булса да, Түгүт Гази Ишенбас бер нинди судта гаепләп чыкканы юк. Кемгә дә без экстремист дип әйтә алабыз суд карары белән генә.
Журналист Рашид Минхаш айтуунча, расмий Мәскәү төрекләр белән элемтәләр үстерүгә каршы.
Мен төрекләрне яратмыйлар, безнең аралашуны теләмиләр төрек халыклар белән. Үзләренә аралашырга ярый, кем теләсәләр белән Мәскәүгә аралашмасыннар, йөрмәсеннәр, килмәсеннәр. Россия гражданлыгы булган, яшәп торган хукукы булган ниләргә дә бәйләнәләр диләр. Кыскасы, басым ясау дәвам итә. Теге кайтып киткәннәренә визаны озынайтып чакырып өтүнә түгел, монда калганнарын да бәйләнү дәвам итә. Багылы юклы 12 кешегә. Кыскасы, менә шул Россиянең изоляцияләнүе инде ул. Ябылуы. Дөньядан ябылмакчы буламы, тимешитлек эшенә кермәкче буламы?
Диде Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхаш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Оренбурдагы татар башкортлар да татар түрк мәктәпләрендә малайларын, кызларын укыткан ата-аналарының хисләрен аңлар иде. Анда да уникаль уку йортларының асылы үзгәрә бетүгә таба бара. Бу елгы педагогик көллиятенең татар башкорт бүлегенә бер укучы да кабул ителмәгән. Университеттагы урыннар да кыскартылган. Җирле милли газетаның баш мөхәррире өлкәдә белгечләрнең элек тә булмавын алга таба да булмаячагына ишарә итә. Фируз Абсаламова дәвам иттерер.
Әлеге уку елына Оренбургның 2-нче санлы педагогия көллиятенең татар башкорт бүлегенә таләбәләр бөтенләй кабул ителмәде. Узган елны алар кабул ителсәләр дә, ана телләрен факультатив рәвешендә генә укыдылар. Педагогия көллиятенең милли бүлеге 1990 елда ачылган иде. Менә нәкъ 18 елдан соң милли бүлек үзенең эшен туктатты дисәк тә була. Белгечләр булмагач, мәктәпләр дә ябыла ди. Менә инде 20 елга якын милли хәрәкәт юлында булучы, хәзер Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдәвләтов
эш нишләптер ангайга бармай, быелдан эшләй башлаган закон буенча региональ компонентты уку процессыннан алып ташланылар. Шуның аркасында хәзер безнең битендә туган телдә өйрәнү башкорт телен генә түгел, татар телендә һәм башка милләтләрнең телендә ул өйрәнү теге әйтәйек вне закона. Пока укыйлар, инерция буенча баралар инде булыш дип әйтәйек бит инде. Икенче ягыннан ул хәзер һәрбер региондың үзенең карамагында гына торып калды. Ә безнең өлкә бул турала анык бер ниндә сүз әйткәне юк әле. Хәзерге вакытта әгәр безгә бюджет нигезендә пед университетта 8 урын биреп киләләр ине, быелдан минең белүемсә 5 урынга торып калган ул. Бүлдәктән дә кәметеп киләләр бит инде. Чөнки Ханлы Пет колледж безнең башкорт теле белгечләре укытып килә ине, башлангыч мәктәп белгесе укытучысы һәм туган тел һәм әдәбият укытучысы дөйем белем бирү мәктәбенә дигәнсә әйткәндә дивитилеткә кабит инде. Хәзер шул 3 Ханлы Пет колледжда 2 Ханлы менән бергә кушталарга, шуңа халтаныпмы, хәзер безнең шул милли бүлекләрне бүгенге көндә бетерүләр дип әйтергә була. Быел туган телдә әдәбиятта өйрәнә торган бүлекләргә бер балалы алманнар. Хәзер бит инде шуның аркасында таң әйтергә кирәк инде. Унда 16 ел эшләп килгән Фәймә Рашидкызы дәүләт вә эшенә китергә мәҗбүр булды. Барган процесс ул милләтара мөнәсәбәтле булачак бит инде ул милли кадрларның үзебезгә укытырга һәм үстерергә мөмкинчелекләр елдан кәме аркасында һәм бетү аркасында өлкәдә яшәгән башкорт, татар һәм башка аз санлы милләтләрнең язмышы бик хәвефле дип әйтергә була. Чөнки кадрлар булмагас, артабан үсеш булмаясак. Булганын әле кәметеп бүтереп ятабыз бит инде. Менә бу процессы минем уемса өлкәдә эшләгән җәмәгатьчелек оешмалары башкорт, татар һәм башка оешмалар нисектер күз уңынан югалта башланнар Һәм бул процесс ниндәйдер үз агышын алды, бер ниндәйдер тәсир белән ямагысылык ягыннан битарафлык. Без әгәр дә үзебезнең милләтләребезнең мәнфәгатьләрен якларга йыйнабыз икән, без теләйбезме, теләмәйбезме, бундагы чиновниктар белән конфликтка инергә мәҗбүр булабыз. Безнең бит мәдәният ул урыс мәдәниятеннән олырак төрки мәдәнияте. Бына бул илдә үзебезнең киләчәгебезне күрмәһәк бик насар күренеш. Хәзер ябай халык моны эшләргә кирәк. Уның мәнфәгатен яклау турында уйларга кирәк. Пландарны шул юнәлештә карарга кирәк бергә.
Киләчәктә педагогик лияте белгечләр әзерләмәсә, университетта әлеге уку елында бер бүлеккә 2 татар, 8 башкорт кабул ителгәч, әдәҗитнең язмышы нинди булыр икән дип борчыла Караван сарай газета мөхәррире Салават Ахдәүләтов.
Уңай ягы газетте хәзер 4 төстә басабыз. Уңайһыҙ ягын дип әйтәйек. Хәзер издательство функциясендә үтәй бит инде, редакция функциясендә. Безнең эштәр күпкә артты бит инде. Барлыгы әле штатта 1000 генә тора. Баш мөхәррир, минем урынбасарым, корректор, корреспонденттар, бухгалтер, дизайнер, улар инде кырдан килеп эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы бездә өлкәдә газета эшен белгән белгечләр юк.
Саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Кадрлар әзерләргә кирәк. Чөнки безнең арттан килеп безнең эште артабан дәвам итүсе кешеләр булмаса, милли журналистика факультеты безнең өлкәдә юк. Ундай факультет бар Өфөлә генә. Дәвам итүр өчен безгә мәктәпләр менән эшләп башларга кирәк. Инде Өфөгә киткән безнең балалар бу якка әйләнеп кайтмый. Ел һайын йөзәрләгән бала укырга китә, лицей, гимназияларга, югары уку йортларына. Һуңгы 10 ел исендә 1-2 бала гына әйләнеп кайткандыр. Калганнары бүтәһенә башкортстанда торып кала. Журналистика буенча.
Өлкә буенча ничә мәктәптә башкорт теле укытыла?
Әлеге вакытта 42 мәктәптә укыталар. Безгә бирелгән мәгълүматлар буенча 47 мәктәп. 42 мәктәптең тулы рәвештә 2-3 мәктәптә генә укыталар. Әйтәйек, шулык моны Алла бирде мәктәбендә атнасына 4 сәгать укыталар. Төлеген районында, минең белүемчә Александровка районында Котыс мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар һәм Исәнгилде мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар. Калганнарында шулык моны Красногвардейск районында 15-ләгән мәктәп бар, унда күптәре факультатив яки тугарат формасына күстеләр. Шулык вакытта бит бездә берничә мәктәпте бөтенләйгә яптылар. Курпес авылында минем белүемчә 9 еллык мәктәп ул бөтенләйгә яп. Александровка районы. Мәхсәт авылында Төлеген районының мәктәп ябылды.
Шулай итеп 20 ел элек милли тормышта яулаган казанышлар юкка чыгып бара дип саный Караван сарай газета мөхәррире Салават Ахдәүләтов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Бер ара мәгълүмат чараларында президент Минтимер Шәймиевнең Төркиядәге ялы 21 сентябрьдә тәмамланачак дип хәбәр таралган иде. Бүген сентябрьнең 22-се Татарстан халкы президентның үлеме турындагы гайбәттән соң аны кире эш урынында көтте, әмма ул бүген дә күренмәде. Бу вакыйга мәгълүмат чараларында яңадан шау-шу китереп чыгарды. Гадел Галәмбетдин дәвам иттерер.
Татарстан президенты исәнме, юкмы? Әле дә күпләр бу сорауга җавап эзли. Бер яктан рәсми мәгълүмат чаралары, я Шәймиевнең Олимпия уенчыларын котлавы, я Төркия башлыгы белән телефоннан сөйләшүе, я мул уңыш җыю белән котлавын бастыра. Икенче яктан президентны әле дә күргән һәм ишеткәннәре юк. Татарстан җәмәгатьчелеге түземсезлек белән 22 сентябрь көнен көтте. Чөнки күп кенә басмаларда язылганнарга караганда, Шәймиев шул көнне ялдан чыгырга тиеш булган. Каян чыгып язганнар Шәймиевнең 22-сенә кадәр дигән гаризасын күргәннәрме? Билгесез. Президентның мәтбугат серкатибы исә бөтенләй бу көннәрне искә алмый. Аның сүзләренчә Шәймиев һәрвакыт ялдан сентябрь азагында кайта. Бу юлы да ул октябрьнең беренче көннәрендә генә эшкә чыгачак. Бүген 22 сентябрь. Шәймиев юк. Мәгълүмат чараларында шау-шу күтәрелергә янә бер сәбәп булды. Вечерний Казанның чираттагы санында Яңа Курчак театрының беренче нигезе салыну тантанасы 19 сентябрьдән билгесез вакытка күчерелүен әйтелә. Бу чарада республика президенты да катнашырга тиеш икән. Президент үлеме турындагы гайбәтләр таралып бер атна узгач Татарстан прокуратурасы бу уңайдан җинаять эше кузгалтты. Төп гаепләнүче болышы әлігі білгесіз. Бір яқтан президентнің ілікі мәтбуғат сәркәтебі Ирек Мұртазин дилер. Екінші яқтан Qozan.liveljournal.com сахифесінде өзінің шақси блогында Қозанда ешәуші Лилия Купчихина 13 сағат 26 минутта оғынды Шаймиев үлген дилер дірісме бұ юқмы деп язып шыққан. Ирек Мұртазин хабары ісі күндізгі үште барлыққа келді. Хоқуқ сақлаушылар ісі ғойбет шығарған деп еңілік Ирек Мұртазинны ғайыплей. Узған жымға Мұртазинның үйінде түнтеде оздырылған. Оның нәтижесінде Мұртазинның компьютері үш қағазлары текшіруге жіберілген. Прокуратура қызметкері Эдуард Абдуллин Мұртазинға қората йола яғу һәм кішінің шәхси тұрмышына тығылу мәддәләре бойынша жинаят іші қозғалтып болады. Мұртазинның ғайыбы расланса, оңға 3 жыл түрме, я 200 мың сум штраф яны. Татарстанның Қазаған юрист Зубайда Яхин шахси блогта президент үлген ахыры деп язған үшін жауапқа тартып буламы деген сұрауға былай жауап берді.
Әгер де кіші ялған мәғлүметіне шулай деп тарата екен, әлбетте ол оның үшін жауап беруге тиіш ялған мәғлүмет үшін. Ләкин Жинаятлар кодексінде қаралған 129-шы маддасында қаралған жауаптылығын тұту үшін мұндай мәғлүметлерінің ялған болуына жетмей, ол ялған болу үстіне кішінің шәхісін кимете тұрған мәғлүмет болуға тиіш. Кішінің өлімі турындағы мәғлүмет ол шушылай кішінің шәхісін кимете тұрған бола ма, юқ ма, ол мәселеде менше белгішілер жауап беруге тиіштір енді. Міне бұл өлкеде бұл кішіні 129-шы мәдде негізінде жауапқа тарту мәселесінде нендей бір қиындық болуға мүмкін, мұнда бәхәс болуға мүмкін. Президент дәрежесінде кіші ол дәулет көлем әһәмиетке дәрежелі кіші, ол кіші турында нендей болса мәғлүмет тарату үшін өзіне көре бір жауаптылығы қаралған мәдденің болуы керектір. Бұл турда депутаттардың ойлауы да керектір деген фикір де тұра мәлімен. Чүнки бұл біздің жәмғиятінің конституциясы, дәулетінің қорқынышсызлығы, дәулет властына қарата болған нендейдір бір кәрі йығынты бит енді.
Ирек Мұртазин ісі өзіне қарата болған ғайыптаулар турында былай дей.
На сегодняшний день я дал подписку о неразглашении материалов следствия, поэтому ничего не могу говорить, потому что в противном случае в отношении меня могут возбудить уголовное дело за разглашение материалов следствия. Больше не могу говорить, мне заткнули рот, связали руки.
Ирек Мұртазинны жазаға кетергем и йокмы дегенде узган атнада «Звезда Поволжья» газетсы битлерінде саясат білгіші Рашид Ахметов «Хиштексіз керек» деген иде. Хазір шорасын көрмесен, келешекте ғайбет таратушылар тарафынан тоғанда күшлерек ғамеллер башқарылашақ иде аның фикрінче. Душембе азатлыққа берген әңгімесінде ісі Ахметов Мұртазинға жинаят іші қозғалту артығырақ жазады.
Это глупостью, и в принципе он, конечно, нуждается в моральном осуждении, это безнравственный поступок. Заводить на него уголовное дело — это просто его, как бы, приподнимать его имидж, как бы создавать ему ореол мученика.
Ирек Мұртазинны бірінші шыратта әхлақи тәнқитте тартырға керек. Жинаят іші қозғалтып, жетекшілік, керісінше оның дәрежесін ғана көтере. Ол нешектір саяси құрбан имиджін ала. Шуңа көре жинаят іші қозғалтуының қайбір идарада ішлеушілерінің Шаймиевке ярарға тырысуы деп кіні қабыл итем мен. Мұртазинның бұл ғамәлі әлбетте ақылға сыймаслық хәл. Ол ауырту кіші кебек. Оңа хаманда ғайбет шығарып, өз дозасын алып тұрға керек. Жай күні ол президент вазифасы бітірілешек, дәулет шурасының шираттан тұр жиылышы ұзашақ, Әзғат Сәфәров Мәскеуге кетешек, Камил Исхаков кішісі мұнда президент итіп қайтарылашақ деп, бірсінен бірсі шоққа түрлі ғайбетлер шығарған еді. Бүгінгі күнде ісі интернетте Петербурда Шаймиевке ұқшаш кіші ізділер икен деген хабар бик популяр. Шаймиев неге жауап бермей? Мен қалса оның бұл іште қатнашасы келмей. Қайтқаш барысында хәл итер. Менімше бір-екі атнадан бұл хәл тынышланашақ, дейді Рашид Ахметов.
Что пройдет там неделя, две недели, и все достаточно успокоится.
Рәсмиләр фикерін білу мақсатынан Татарстан президентінің мәғлүмет үзәгіне шалтыраттық. Ондағылар бұл мәселе бойынша бірнеңдей мәғлүмет бермей, әмі сөйләшулерден шын саңлашыла. Олар барлық ғайбетлерге жауап беруіні керек деп тапмай. Шаймиев Түркиядан ел етіп қайтқан шырақта да әлі һәр елдағыша Қазанда бірнеше күн ел ете. Шуңа көре президентнің тезгіне ішке шығасы юқ әлі. Президентнің мәтбуғат үзәгі жетекшісі Айрат Зарипов ісі бұл күндерде Карловы Варыдан қайтып келуі белгілі. Бір яхуд қортынан саулығын нешік деп сұрағаш, менің вафатымны күтіп ола алмассыз деген. Шуңа көрен мәғлүмет үзәгі қызметкерлері де әңгәмә бермәсәләрді шушы яхуд қорты кебігірек жауап бирәләр. Айрат Зарипов ялдан қайтқаш, шулай да оңа оңлатма бирергә туры килер. Ирек Мұртазинның хәбәре дөрес булмауы турындагы соңгы оңлатманы исә ул 12 сентябрь көнне Азатлык хәбәрчесенә биргән иде. Бүгенге көндә Казанда мәгълүмәт җитми. Эшкә чыгып Айрат Зарипов яңа мәгълүмәт әйтерме? Монсын соңрак үзеннән белешербез.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Россия телевидение каналларында Башкортстан җитәкчелегенә басым арта. Моның артында ни тора? Башкортстан коммунистлары бәяләр күтәрелүгә каршылык белдерде. Ни өчен татар тарихын чит ил галимнәре өйрәнә? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Бездән аерылмагыз. Радиосы сөйли. Бүген 22 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Казан көймәсе тирәсендәге җинаять эше дәвам итә. Гаепләнүче Исрафиловның кызы әтием урынында башка кеше булырга тиеш дип белдерә. Казанда татар тарихына багышланган чираттагы халыкара җыен үтте. Идел Урал төбәген өйрәнгән чит ил галимнәренең саны арта бара. Дөньядагы дин иреге торышы турындагы акыш хисабында Татарстанда телгә алына. Алга таба азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстан җитәкчелеге тирәсендәге ришвәтчелек җанҗаллары соңгы вакытта Россия мәгълүмат чараларының игътибарын торган саен күбрәк җәлеп итә бара. Россия сәясәтчеләре каты белдерүләр белән чыга. Моны ничек аңлатып була? Башкортстан коммунистлар фиркасы вәкилләре урам җыенын үткәрде. Игътибар үзәгендә азык-төлеккә бәяләрнең артуы. Башкортстан вакыйгалары турында тулырак әйтеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президентын манчулар дәвам итә. Ул узган атна Русия телевидениесенең беренче каналында «Кеше һәм канун» исемле тапшыру белән башланган иде. Анда Рахимовның ягулык энергетика тармагын үзләштерүе, Благовещен вакыйгалары һәм башка хокук бозу очраклары турында сүз барды. Бүген исә ТВЦ каналында «Момент истины» исемле тапшыруда Башкортстан турында сүз барачак. Ул тапшыруга төшүчеләр дә шулай ук тапшыру тәнкыйди булачак дип ирештерә. ТВЦ-да ул тапшыру кичке 10:55 эфирга чыгачак. Иртәгә исә көндезге 1:40 ул кабатлап күрсәтеләчәк. Узган шимбе Уфада демократик көчләр конференция уздырган иде. Анда катнашкан Мәскәү кунагы Борис Немцов Башкортстандагы хәлләрне урта гасырлар феодализмы дип атады. Русиядә феодал князьлекләр, султанатлар булмаска тиеш диде. Без Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабировка ришвәт бирү турында берәүне милициянең тукмап күрсәтмә алуын хәбәр иткән идек. Ул Вадим Садыков. Вадим Садыков басымга түзә алмый күрсәтмә биргән һәм Америка чыгу белән бу хакта генерал прокуратурага хәбәр иткән иде. Вадим Садыковны либерал демократлар фиркасы башы Владимир Жириновский яклап чыкты. Жириновский Башкортстан милициясенең оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәлеген тикшертү өчен генерал прокуратурага мөрәҗәгать итте. Ул гаеплеләрне җаваплылыкка тарттыруны таләп итә. Цитат: «Мортаза Рахимов өчен канунлар юк. Ул республиканы буа, бай кебек, диктатор кебек эш итә». Цитат тәмам. Шулай итеп, соңгы чорда Мортаза Рахимовка шактый тәнкыйть ява. Башкортстан халыклар ассамблеясы Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллады. Анда Россиянең мәгълүмат чаралары Башкортстан җитәкчелеген дискредитацияләгән кампания башлады диелә. Мөрәҗәгатьтә Башкортстанның Россиянең теләге булуы, аның җитәкчесен пычратуының барлык Россиягә тап төшерү булуы әйтелгән. Мөрәҗәгать ил президентыннан бу мәгълүмат сугышын туктатуга ярдәм сорый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган шимбе Башкортстан коммунистлары каршылык чарасы уздырды. Урыс драма театры бинасы янында урам җыены узды. Чыгышларда төп сүз социаль проблемалар, кыйммәтчелек турында барды. Без каршылык чарасын үткәрергә нәрсә әйтәрүе, чараның максаты турында белешеп, Башкортстан коммунистлары башы Рифкат Гардановка мөрәҗәгать иттек.
буквально шушуканнарда, резко возросли цены на все товары, особенно на продукты питания. Когда видно, что 26 рублей картофель был, или он олег ит на селясе, 280 сум бугун, шушкайты. Уткен же вақты езді қырцыны, езілі сон, сам больше. Мина шыңа күра біз бугун шығарға болдық. Ондан мина ву мировой кризис біздінде. Ул бизде да бек каты сугаш халыкка. Мына эле китти зур сокращение людей. Бүтүн производстволор шулай, социальный объектларда, школаларда, клубларда повсеместно барган сокращение. И ул будет продолжаться. Она будет продолжаться примерно до марта-апреля месяца. Это уже зур политиклар айтылар о том, что это будет большое сокращение.
Урам жинында 70-ке якын киши катнашты. Халыктын аз келүүн Рифкат Гарданов шулай аңлатты.
Бүгін күн әйбәтләнді, халық сұңғы урожайын жия бақшады, бірден. Екіншіден, Лафсек площадағы бүгін ярмар кез. И молодежь сәз кетті, бүгін всероссийский эстафета, кросс. Мені шындай причиналар жиып, как раз бүгін күні түркілді шу.
Бұл Башқыстан коммунистлары башы Рифкат Гарданов болды. Енді шырада қотнышқан бір пенсионерін да фикірлеріне құлақ салайық, Ноил Хакимов.
Мин үзімнің социаль вопросларыны көтеріп шығырға тілек білен, тыңнарға жұшы митингка қошылу үміті білен шықтым. Шоғыштырып қорасақ, әлік самолет білен Мәскәуге шоғырық 5 мәртебе, бір пенсияға, бір ойлық пенсияға 5 мәртебе бір яққа. Хазір бір яққа бір мәртебеде ұшып болмай, жетмей. Шуннан базарға шықсаң тілеген әйберлеріні олып болмай. ЖКХ-дан, квартплаталардан, электричествадан қолған оқша кісе түбіндегіне оға оқша болып қына қола. Мүшкіл халде біздің пенсионерлар. Қазір 5 мәртебе орттырсақ та, пенсия әлікі 132 сомнық пенсияға жетмей әлі.
Бұл қошылық шарасында қотнашқан Уфада яшаушы пенсионер Ноил Хакимов болды. Урам жинында резолюция қабыл етілді. Ол социал іштәлікті документқа башқа юнәліштегі дә бір тәләп кірген. Ол Уфа урамының ескі есімін қайтару турында көптен түгіл Фрунзе урамы Заки Вәлиди урамы етіп өзгертілген еді. Коммунистлар ескі есімді қайтаруыны тәләп етті. Онда Михаил Фрунзенің Уфаны гвардиячылардан азат етуі де ескі түсірілген. Азаттык радиосу үчүн Уфада Манир Вафин.
Дүшөмбү күнү Казандын миң жылдыгын байрам этилген вакытта актив колдонулган Казан деп аталган кыйма терисиндеги козгатылган жинаят ишинен багышланган мекеменин экинчи отурушу болду. Фойда исимли жоопкерлиги шектелген жамгыяттын мудири Захир Исрафилов 400 миллион акча жууда айыплана. Эмме анын кызы Яширши Алия Исрафилова эти орнунда башка акча болорго тийиш деп билдирет. Адвокат да, хукумдар да аңлатмалардан баш тартты. Ноил Алан атынлык.
Яш жаршы Алия Исрафилова 400 миллион тирәсендә бер әтисенең фамилиясе генә булу белән килешмей.
Журналистларның бары тик әтинең фамилиясын гына атап язулары миңа бердәй ошамый. Чөнки бу эштә тагын бик күп кешеләр бар. Аларны да яңгыратсалар миңа калса ул дөресрәк булыр иде. Ә инде әтигә килгәндә бер аның гына фамилиясе яңгыравы, бәлки әле менә аның аша шушы эшнең баруы, менә аның аша прокурорлар әйтмешли, аның аша бу эшне тикшерәләр. Ачыклыйлар барлык якларын, барлык гаепле кешеләрне аның аша ачыклыйлар дигән булалар.
Алия Исрафилова Казан шәһәренең Вахитов районы мәхкәмәсенә килгән иде. Дүшәмбе көнне Файда исемле җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең мөдире Захир Исрафиловка карата кузгатылган җинаять эшенең икенче утырышы булды. Бу чарага Казан шәһәре хакимиятеннән һәм башка şirketләрдән дә вәкилләр чакырылган иде. Утырыш алдыннан Казый Геннадий Никитин Азатлык радиосына аңлатмалар бирүдән баш тартты. Адвокат та әлеге мәхкәмә мәдә карар чыкмый торып, бернинди дә комментарийлар бирмәячәген белдерде. Мәхкәмәнең беренче утырышы узган атнаның пенҗешәмбесендә булган. Ансына сиңлем барган иде, әтине гаепләүләрне тыңлап, бу кадәр хаксызлыкка исе акылы китеп кайтты дип белдерде Алия Исрафилова. Беренче утырыш вакытында прокурор гаепләү белән таныштырган. Вечерняя Казань газетасы язуынча, Захир Исрафилов Казанның миң еллыгын әзер җитәрлек вакытында федераль бюджеттан бирелгән 400 миллион сум акчаны юып дөньяга чыгару, ягъни легалләштерүдә гаепләнә. Тикшерү белдерүенчә, Мәскәүдәге һәм Петербурдагы кырын şirketләр аша бу акчалар офшор төбәккә чыгарылып, аңа Италиядә эшләнгән круиз кимәсе сатып алынган. Ул вакытта бу кимәгә Казан дип исемдә кушылган булган. Апрель аенда Эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы тикшерү идарәсе башлыгы Андрей Вазанов бу кимәне сатып, акчасын казынага кайтарырга җыенулары турында белдергән иде. Әмма Вечерняя Казань хәбәр итүенчә, брокерлар аны саткан, исеме дә үзгәргән. Кимә хәзер London Night дип атала икән. Беренче утырыш вакытында прокурор гаепләүне укыгач, Захир Исрафилов аларның барсы белән дә килешмәвен белдергән. Бу эшкә катнашы булганнар һәм шаһитлардан сорау алынып беткәч кенә, һәм әлеге җинаят эшенең бөтен материаллары белән якыннан танышып чыккач кына, нинди дә булса аңлатмалар да бирәчәген әйткән. Вахитов районында мәхкәмә утырышлары декабрь аена кадәр дәвам итәчәк. Исрафилов яклылар әгәр гадел карар чыгарылмаса, югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыеналар.
Төп килешмәгән әйбер әтинең монда булуы. Монда башка кеше булырга тиеш. Һәм Алла бирсә, барлык кешеләр дә нихәтлегә гаепле шул кадәр үзләренең җазасын алыр дип ышанасы килә. Әйтерсең лә, әти Ленинди бер зур мафияның башлыгы булып торган. Ә чынлыкта бу абсурд, бөтен гаепләүләр абсурд. Берничек тә башка сыйдыра алмыйбыз без моны, берничек тә. Инде бер ел дәвамында бара бу эш. Һәм бүгенгә хәтле без аңлый алмыйбыз, ничек менә шулай бер гаепсез кешене белә торып гаепсезлеген белә торып ничек шулай
Ди Алия Исрафилова.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында Казанда Идел Урал Евразия чатында Империя Ислам һәм милләт дип аталган халыкара фәнни конференция эшләде. Соңгы елларда чит ил галимнәре Татарстан, татарлар, Идел Урал белән торган саен күбрәк кызыксына. Соңгы вакытларда гына Казанда Татарстанны өйрәнгән берничә фәнни җыен үтте. Ислам илләре галимнәре дә Татарстанда үз утырышларын үткәрде. Энергетика 2008 дигән форумда күптән түгел үтеп китте. Казан халкы гомумән халыкара кимәлдәге җыеннарга, конференцияләргә күнегеп бетте диярлек. Соңгы җыенның үзенчәлеге нидә иде? Бу хакта Рафи Җәмдихан сөйли.
Ел көннәрендә узган Идел Урал Евразия чатында Империя, Ислам һәм милләт дип аталган конференциядә халык күп булмады. Бары тик җыенга килгән 10-дән артык чит ил галиме генә үз чыгышларын ясап, бер-берсен тыңлап, фикерләшеп уздырды. Бу шуның белән кызык та иде. Әлегә кадәр күнегелгән гадәт буенча фәнни җыеннарда сәясәтчеләр дә койнарны тоқтата иде, публицистлар да аптыратып йөри иде, журналистлар да тавышны чыгаргалап торды. Ә бу җыенда алай булмады һәм оештыручылар моны махсус эшләдек дип белдерде. Япониядан 5 галим, Франция, Америка Кушма штатлары, Төркия, Алмания, Казахстан һәм Русиядан килгән белгечләр Идел Урал тарихын 5 секциягә бүлеп тикшерде. Татар тарихына караган шактый кызыклы мәгълүматлар чит ил галимнәре тарафыннан яңгыратылды. Мәсәлән, Себастьян Цвиклинский, Алмания галиме, танылган җәмәгать эшлеклесе Рәшит Казы Ибраһимов хакында чыгыш ясады. Чыгыш ясауын ясады да, ахырда фәнни оппоненты булган япон галиме Хисао Камацу бөтен галимнәрне аптыраткан сорау куйды. Рәшит Казинны күп өйрәнәбез, ул бөтен дөнья буйлап гизгән, мәгърифәт тараткан, ә кем аның чыгымнарын каплап килгәнсең? Җыелган галимнәр, ә алар арасында казанлылар да бар иде, бу сорауга җавап бирә алмады. Татар тарихындагы чираттагы феномен дип кенә җавап кайтарды кайбер галимнәр. Япон галиме Норихиро Наганава бүгенге көн өчен дә актуаль булган темага чыгыш ясады. Ул элеккегә Русия империясе хәрби хезмәтендә мусульманнарның катнашуы, гадирә итеп әйткәндә, ул армиядә ничек муллалар катнашкан, хәрби муллалар булганмы шул хакта сөйләде. Ул вакытта да мусульман дин әһелләре җиңелгенә Русия армиясендә ахунда мулла булып йөрмәгән икән. Гомумән, муллалар вазифасын моннан 100 ел элек тә бер битергәннәр, бер булдырганнар. Хәзер попларны гына кертергә маташалар. Төркиядән килгән галим Исмагыйль Төрк оглы тагын бер кызыклы фикер җиткерде. Ул үзенең Русия мусульманнары һәм Османлы империясе мөнәсәбәтләре дигән чыгышында инкыйлабка кадәр Русиядә басылган татар гәзитләре төрле сәбәпләр аркасында Османлы дәүләтендә тарату тыелгандыгын бәян итте. Ул вакытта Османлы илендә Русиядә гомумән мусульман төркиләр булганлыгына ышанмаганнар да, белмәгәннәр дә, диде ул. Ә пантюркизм дигән әйбер Русия тарафыннан уйлап чыгарылган чыгарылган һәм гасыр буена халыкка сиңдирелгән уйдырма гына дип белдерде. Япон галимнәре татарны бик каты өйрәнә башлаган икән. Бу елдан килгән галимнәр безнең күренекле шәхесләребезнең биографияләрен генә түгел, ә инде аерым әсәрләрен дә фәнни күзлектән өйрәнә башлаганнар. Мусами Исогай туташ Ризаэддин Фәхреддиннең әхлак китабын махсус тикшергән. Кацунори Нишаямы исә 1-нче һәм 2-нче дөнья сугышы чорында Русиядән Япониягә күчкән мөһаҗирләр хакында әтрафлы чыгыш ясады. Казан галимнәре дә кимен куймады, дресалар икәү генә иде. Берсе тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин, икенчесе Диләрә Госманова иде. Әлегә кадәр шактый сәер тарихка ия, ягъни тирән өйрәнелмәгән вәйсиләр хакында нәкъ менә Диләрә Госманова чыгыш ясады. Патша вакытында үзләрен аерым сословие дип йөргән җирле хакимиятне танымаган, бары тик императорның, патшаның үзе белән генә аралашырга теләгән мөселман староверлары гасыр башында вәйсиләр үзләрен шулай атаганнар. Большевиклар хакимияткә килгәч, аларга ышанып, үз хәрәкәтләрен юк итәләр. Гомумән алганда, әлеге җыенда шактый күп яңалык булды. Ә инде ни өчен Казаннан 1-2 генә галим катнаша, һәм ни өчен бу конференция Япония акчасына уза? Шундый сораулар белән без җыенны Казан ягыннан оештыру өчен дә катнашкан яшь галимә Диләрә Сөләймановага мөрәҗәгать иттек.
Особенность этой конференции заключается в том, что в ней участвуют молодые.
Бу конференцияның үзенчәлеге анда яшь белгечләр катнашуында. Алар моңа кадәр киң җәмәгатьчелеккә билгеле түгел иделәр. Конференцияны оештыручылар махсус танылган галимнәрне чакырмады. Ә яшьләргә сүз вә урын бирде. Чөнки алар инде яшьләрчә, яңа ысуллар белән тарихны өйрәнә. Аларны күрсәтү максат итеп куелган иде. Моннан тыш бу конференцияның үзенчәлеге шунда, җыенда яшь япон галимнәре катнаша. Моның кызыгы да нәкъ менә шул. Әлегә кадәр Идел Урал төбәген нигездә Европа галимнәре өйрәнсә, хәзер Азия, аерым алганда японнар бу төбәк белән бик кызыксына. Минемчә, бу кызыксынуда аларның фәнни максатлы ята, сәясәт тә бардыр. Анысын да инкар итеп булмый. Сез Идел Урал Евразия чатында Империя, Ислам һәм милләт конференциясен оештыручыларның берсе Диләрә Сөләймановны тыңладыгыз. Конференцияны тыңлап утырганнан соң шундый хис калды. Татар тарихын татарга караганда теләсә кем яхшырак белә. Теләсә кем төрле октапларны ашыга татар гына һаман кызыксынмый, өйрәнми, белми, хәтта тыңламый да. Япон белсен, немец өйрәнсен дә төрек сөйләр. Ә татар һаман читләр төзеп биргән тарихка омтылырмы?
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Американың дәүләт департаменты дөньядагы дин иреклеге торышы турындагы еллык хисабын чыгарды. Анда Русиягә караган өлешендә Татарстан да искә алына. Мусульманнарны кысрыклаудан тыш хисапта татар төрек мәктәпләрендә узган тикшерүләргә игътибар бирелә. Казандагы татар төрек мәктәбе башлыгы республикада кала алган төрек укытучыларына хәзер дә басымның дәвам ителүе турында әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Американың дәүләт департаменты хисабында 2007 елның октябрында Русияның генераль прокуратурасы татар төрек мәктәпләрен Сәйид Нурси китаплары белән бәйләп тикшерүләр уздырды дип яза. Чыннан да бу мәктәпләрдә ислам юнәлешендәге төрек галиме Нурси китаплары эзләнде, әмма Русияның тып басымы анда белем бирүче төрек укытучыларына булды. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән. Чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә Татарстан министрлыгы үзенең эше булуына карамастан кулланырга ярый дигән карар чыгармаган. Һәм Төркиядән килгән укытучыларның урыс телен начар белүе дә тикшерүчеләр күңеленә хуш килмәгән. Шулай итеп, эш өчен алынган визалары бетү белән уку елы тәмамлангач төрек укытучыларын Төркиягә кайтарып җибәрделәр. Татар төрек мәктәбе җитәкчеләре анда укучы балаларның ата-аналары яңа уку елы башлану белән бәлки визаларын озайтырлар дип өметләнсә дә, хәтта урам җыеннарын оештырса да төрек укытучыларына рөхсәт бирелмәде. Казандагы 4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Хаттиев булай ди.
Өметләребез шул киләсе елның, то есть 1 январдан инде Татарстанга яңа квоталар бирелгәч тә, шуннан соң тагы рөхсәтләр уку йорты буларак чит ил гражданнарын эшләтергә рөхсәт ала алсак, аннары соң инде чакырырга дигән шундыйрак фикерләребез бар. Әлегә үзебезнең Татарстандагы үзебезнең татар җегет һәм кызларын шушы лицей бетергән җегет кызларына университет бетереп хәзер алар үзләре укытучы булып шулай кайтучыларны алып шулар белән инде эшебезне дәвам итәбез. то есть системаны булган рәвешендә кулдан килгән кадәр саклап калырга тырышып, шулай эшне дәвам иттерәбез дигән.
Марат Фәттиев әйтүенчә, аларның мәктәпләрендә хәзер бер генә тирек укытучысы калган.
Безнең барлыгы 8 иде, берсе аның вид на жительствосы бар, хатыны татар, ансы инде ни, монда аның да инде укытучылык мәсьәләсенә һәм анда төгәл генә рөхсәт биргән кеше юк. Имеш Төркиянең дипломнарын инде хаманда оспаривать итәләр бит инде шул тикшерүчеләр. Хәлбуки инде алар шул ук Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан эквивалентность узганнар иде. Шул эквивалентностьлык турында кәгазьләре дә бар иде. Шул кәгазьләр имеш законда язылганча ук дөрес итеп бирелмәгән имеш. Хотя аның бөтен хатлары да бар инде. Нинди сәбәпләрдән шушындый рәвештә бирелгәне турында да аңлатмалары бар. Ну, ниндидер максат итеп куйганнар, юк итәргә дигән әйберне. Анда инде бернинди башка кәгазьләрне танымыйлар, то есть үзләренчә төк үзләренекен тукыйлар дигән.
4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Фәттиев төрек укытучыларының булмавыннан укучыларның ата-аналары да канәгать түгел ди.
Безгә һичшиксез бу төрек лицейларының шушы иске яки инде булган данын һәм ишке рухын саклап калу өчен әлбәттә ким дигәндә 2-3 төрек укытучысы һичшиксез монда кирәк дигән барыбызда моңа ышанабыз. Иманыбыз камил дик. Һәм әтиәләр дә шулай ук әйтә, төрек укытучыларының балаларга карата мөнәсәбәте, җылысы бөтенләй башка иде. Алар булмагачтан бу ничек булыр? Бу уже сизелә, бундай бер юк дип әйтүчеләр дә бар инде хәзердән үк. Шуңа күрә инде ким дигәндә, мәсәлән, төрек телен укытыр өчен, то есть носитель языка тибрәк, шулай 1-2 укытучы чакыртырга дигән фикердәбез инде.
Марат Фәттиев җитәкләгән 4-нче татар төрек мәктәбендә бер төрек укытучысы калган булса, гомумән Татарстанда алар күбрәк. Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхач аларга да басым дәвам итә ди.
Мин белүемчә, әле 2 укытучы калды. Булагыны гражданлык алганнар һәм яшәтү хукукы булганнар. Булайга да укыттык мәсьәләсе аларга да. Тик тугыз гази ишен башында эшләгән ул экстремистик оешма дип әйтәләр ди. Ә бит аның экстремистик оешма икәнен белгән суд билгеләргә тиеш. Ул Төркиядән укытучылар шаку белән шөгыльләнүче ни генә иде. Чөнки алар кемдә шакуга тиеш бит. Шул укытучыларның шаку белән мәшгуль иде. Бәйләнәгә сәбәп инде кыскасы. Мин бәйләнәгә сәбәп булса да, Иртугул Гази ишен бер нинди судта гаепләп чыкканы юк. Кемгә дә без экстремист дип әйтә алабыз суд карары белән генә.
Журналист Рәшит Минхаҗ әйтүенчә, рәсми Мәскәү төрекләр белән элемтәләр үстерүгә каршы.
Мин төрекләрне яратмыйлар, безнең аралашуны теләмиләр төрек халыклар белән. Ә үзләренә аралашырга ярый, кем теләсәләр шул белән Мәскәүгә аралашмасыннар, йөрмәсеннәр, килмәсеннәр. Россия гражданлыгы булган, яшәтү хукукы булган ниләргә дә бәйләнәләр. Кыскасы, басым ясау дәвам итә. Теге кайтып киткәннәренә визаны озынайтып чакыру турында түгел, монда калганнарын да бәйләнү дәвам итә. Багылы юклы 12 кешегә. Кыскасы, менә шул Россиянең изоляцияләнүе инде ул. Ябылуы. Дөньядан ябылмакчы буламы, тимешитлек эшенә кермәкче буламы?
Диде Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхаҗ.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Кызган таба тапшыруында сәләтле яшьләр белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Күптән түгел азатлыкта шагыйра Йолдыз Миннуллина булган иде. Бүгенге чыгарылышта Рифат Сәлях аның эчке дөньясы белән танышырбыз. Яшь шагыйр белән безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Мәхәббәтнең иң ихласын сырыйм, таңнарымның сырыйм назлысын. Күңелемдә хет бер генә тапкыр, мәңгелеккә җитәр яз кунсын. Хыялларның иң яктысын сырыйм, иртәләрнең сырыйм нурлысын. Күңелемдә хет бер генә тапкыр мәңгә ынтылмаслык җир тусын. Бәхетемнең иң олысын сорыйм, иләләрнең сорыйм иссесен. Күңелемне хет бер генә тапкыр мәңгелеккә җитәр хис кимсен. Ишанычның иң ныклысын сорыйм, кишләремнең сорыйм ямлысын. Күңелемне хет бер генә тапкыр мәңге сүрелмәслек ям төрсен. Өметләрнең иң озынын сорыйм, төннәремнең сорыйм айлысын. Күңел дөньям хет бер генә тапкыр мәңге киме мәслек бай булсын. Оят, оят сөю теләнергә, күңелемә тулган моң сагыш, язмышыма кушыл әле минем, йөрәгемдә кояш булган кыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта яшь шагыйрь Рифат Сәләх. Менә әле Рифатның күптән түгелгенә үткән атана Ватаным Татарстан газетасында шигырьләре чыкты. Бер зур бит, шундый анда нинди генә шигырь юк, төрле темалар. Гомумән, нәрсәләр язасың син? Күбрәк хисрәк шигырьләрме? Ничек туа синдә шигырь? Шул турыда сөйләп китәле.
Шигырь ул үзеннән үзе туа инде. Ике төрле тудырып була, мәҗбүр итеп тудырып була һәм ул үзеннән үзе килергә мөмкин. Үзеннән үзе килгәндә гениаль шигырьләр чыга, ә мәҗбүр итеп тудырганда ул кеше шагыйрьнең үзенең осталыгын киметмәс өчен язылган шигырьләр дип уйлыйм.
Кемдер әйтә, менә авыр вакытта күбрәк шигырьләр туа дип, депрессия вакытында.
Минем чиракта күбрәк күңел тынычлыгы вакытында туа дип әйтәм. Туа ул әйе, сирәк кенә, бик эмоциональ вакытларда да туа. Андый чакларда туган шигырьләрнең тәэсире көчле, ләкин андый чакларда күп язып булмый.
Рифат, син безнең
Буа районыннан.
Буаның үзеннәнме?
Яңа Шишка авылыннан.
Монда хәзерге вакытта Казан дәүләт университетының юридик факультетында укысың. Күптән башлаган идең менә бу иҗатыңны?
Чынлап, менә профессиональ иҗат дип әйтерлек мин дә белмим. Җитди итеп алынуым ул университетка кергәч, университет белән бәйле булды.
Кем бетергеч ясады, әллә китү кирәгме, әллә кайбер аерым бер язмышым?
Барсы да бар инде. Беренчедән кеше гашык була, гашык булып яза башлый. Минем чиракта да шулай булды. Шулай да әллә кия дә иҗат берләшмәсе, иҗатыма бик зур уңай тәэсир ясады.
Һәм синең иҗатыңның бер җыентыгы да, бер җимеше дә барлыкка килде, әйе, китап та чыгардым бугай.
Әйе, былтыр җәйкене күңел бертекләре дигән китабым чыкты.
Шигырьләр китабында.
Эй, шигырьләр китабы. Якынча йөзләп шигырь инде анда минем. Шулай анда бер поэмам да керде.
Акчашлап булмый шигырь язып, ул күңел өчен генә, күңел халат өчен генә син монда килгәнсең. Әллә инде ул китап сатып акчашлап булам.
Китап чыгарып дөресен әйтергә кирәк, акчашлап булмый инде. Акчашлау өчен хәзер башка төрле юллар бар. Шул ук җырлар язу бик модага кереп китте бит инде.
Үзеңнең язып караган юктыр бит.
Язып караганым бар, ләкин ул кадәр күп түгел, берничә генә.
Кайсы җырчыларга?
Яш кенә төркем, рәхәтлек ум дигән. Аннан соң Казан җигитләренә бер җыр язган идем.
Бу синең хоббиме нәрсә бу? Күңел шатлык чарасына.
Мин аны үземнең тормышымны аерып карамас идем, ул минем яшәү рәвешем дип уйлыйм. Күңел төшкән чагында яки киресенчә күтәрелгән чагында шул хисләрне көндәлек итеп теркәп кенә бар.
Сезнең кебек яшь егетләр, кызлар күпме? Менә сезнең 20-нче гасыр башында Фатиха Мирханнар, Тукайла килеп чыккан, хәзер менә сезнең кебек Рифат Сәләхләр, Айдар Жаманлар, Йолдыз Миңнуллиналар, Рүзәл Мөхәммәтчиннар, Линар Шәйхләр һәм башкалар.
Әйе, без гомумән бер буын булып килеп кердек инде әдәбиятка. Үзебезнең уртак китабыбызны да чыгарырга ирештек, бу әлүк әдәби белешмәсе белән бәйле.
Йолдыз Миңнуллина, мин шәһәр баласы һәм дөньяны тыемлавым асфальт аша, таш аша, диварлар аша бара диде. Туфракта туган кеше туфрак аша дөньяны тоя диде. Бу фикерләр белән килешәсеңме?
Беркадәр килешәм, ник дигәндә, шәһәр баласы чынлап та инде, әгәр дә тугач юк, шундый вакыйгаларны гына күргән икән, анда көндезне машиналар чаба, шакышык асфальт чаба бирәсең. Алар табигатьне минемчә аңлап бетермәслеккә мөмкиннәр. Алар өчен күбрәк җәмгыять проблемалары алдарак. Ә безнең өчен, без авыл баласы булгач инде, җәмгыять проблемаларында күбрәк табигать белән бәйләргә тырышабыз.
Табигать белән бәйләүне сандугачлар карлыгаса урманнан чыкты консерватив дип саныйлар, искелегендә ул дип саныйлар.
Без бит шулай ук шәһәр җирендә яшибез хәзерге көндә. Шәһәр җире белән таныш. Шуңа күрә бу вакыйгаларга үзебезнең яңа төрле бер карашыбыз да бар.
Бәйсезлек, азатлык диләрем. Син бу сүзләргә ничек карыйсың? Милли хәрәкәтнең хәзерге яшьләр дәвам итәргә тиеш дип әйтәләр бит инде. Шигырьләрендә, иҗатларында, эш хәрәкәтләрендә.
Идеяне дәвам итәргә тырышам, ләкин хәзерге вакытта ул идеяләр белән янсаң, аны шул яшьләр дә аңламыйлар. Шуңа күрә без җәмгыятьтән артта кала алмыйбыз инде. Аман милли хисләр турында гына сөйләй алмыйбыз. Бәлки аны чынлап та башка кешеләр дә аңлый торган итеп язып буладыр. Ләкин күбрәк менә шушы җәмгыять белән яшибез. Без дә бөек. Без тарихсыз, җансыз милләт түгел. Дөнья тоткан горур татарбыз. Болгар урта казаннарны ничек шал тарихтан алып атарбыз. Без таркылган, тузган, сүнгән түгел. Бездә югалмаган бердәмлек. Биш гасырга якын юкка чыкмый. Тоткынлыкта гомер сүргән бит. Без дәүләтсез, илсез, хансыз түгел. Татарстан туган оябыз. киләшәккә ышкан илебезне канатлы ат итеп тоябыз. Без имансыз, динсез, динсез түгел, күмәлмәгән заман агышы, күккә ашкан биек манарадан ишетелә азан тавышы. Юк, без кансыз вәхши халык түгел, таш диварлар әнә кабатлый, үзен күрәлмәгән милләт кенә башка халыкларны яратмый.
Шигырь язу өчен нинди егет булырга кирәк? Хиссәнме, әллә инде игътибарлымы, күзәтүчәнме?
Минемчә аларның барысы да кирәк инде.
Ихлас булу кирәкме?
Минемчә шипсән шигырь барыбер, шин шигырь ул ихласлыкка корылырга тиеш. Шигырьдә ялган ул тыела, аны ялганлап булмый. Үзеңнең алдына ничек хисләрең алдына ялган сөйләй аласың?
Башта шигырь язганчы, шигырь язганда да китап укыйсың. Кемнер авторына айрым бер язучыны яки шагыйрны яратып укыйсың? Шунда яратып укыган шагыйрың кем? Өлкәнрәкләрдән.
Өлкәнрәкләрдән, классиклардан Муса Җәлилне яратып укыйм. Бигрәк тә Муабит дәфтәрен, һәм шулай ук Илдар Юзеевны. Хәзерге язучылардан күбрәк Газинур Мурат, Аркадий Зәйдулла.
21 яшьлек Рифат Сәләх яш шагыйрның шигырьләрен тыңладык һәм аның үзе белән таныштык киләсе очрашуларга кадәр.
Һәршимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай уганда башка кызыклы мәкаләләр дә булыр. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша, иртәгә дә очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.